Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Вурунџери во Иворонг, на нацијата Кулин, минати и сегашни. Почитувани, добар ден од студиото на Радио SBS во уште едно издание на емисијата на македонски јазик. Денеска вторник, 5 ноември, низ незините содржини ќе ве води Маја Талевска. Од вестите на SBS ќе чуете дека годинава во Австралија имало 9 обиди за терористички напади и инциденти, според шефот на Австралиската разузнавачка агенција. Во Македонија пак, министерот за европски прашања Муртазани вчера изјави дека тој и премиерот Мицковски не гледаат ништо спорно во уставните измени, доколку се обезбедат гаранции за процесот од Унијата. Подетално од извештајот од Македонија во текот на емисијата. А на еден ден до председателските избори во САД, ќе се осврнеме на тоа како овој процес ќе влијае на прашањето за абортус, толку важно за американските гласачи. Кон крајот пак, заедно со историчарот на уметност од Мелбурн, доктор Роберт Михајловски, преку радио Разгледница, ви ја носиме битола во вашите домови, незината историја и културно наследство, достојна за една туристичка дестинација од светски ранг. Останете со нас, почнуваме со вестите денеска со Ана Коталеска. Повели Ана.
Благодарам, Маја, добар ден и од мене. Во овој билтен застапници за домородните австралици бараат од премиерот на Квинсленд повторно да ја отвори истраката за кажување на вистината. Вице-премиерот Ричард Малс вели дека сојузот на САД и Австралија ќе остане силен без оглед на изборниот исход. И министерот за европски прашања на Македонија изјави дека, ако се прават уставни измени, мора да има гаранција дека процесот на преговори со Унијата ќе има крај. На SBS на Македонски следуваат вестите за 5 ноември. Јас сум Ана Коталеска. Застапници за првите народи го повикуваат новиот премиер на Квинсленд, Дејвид Крисафули, да ја преиспита својата одлука да ја укине така наречената истрага за кажување на вистината, односно Truth Telling and Healing Inquiry. Господин Крисафули, кој минатата година рече дека жителите на Квинсленд треба да го прифатат кажувањето на вистината, минатата недела објави дека ја прекинува истрагата, без предходно да го информира председавачот на истрагата Джошуа Кример. Од тогаш, значителен број организации за првите народи, за човекови права, образование и право, го изразија своето незадоволство и побараа од премиерот повторно да го разгледа прашањето. Психологот Клинтон Шолц, директор на стратегија за првите народи во институтот Black Dog, изјави за NITV дека одлуката на премиерот за многумина изгледа како напад врз домородните луѓе во Квинсленд. Тој вели дека кажувањето на вистината не е само раскажување на историјата и дека процесот би им помогнал на домородните граѓани да ги залечат раните од минатото и да погледнат кон иднината.
The perception that is left with us is that our social and emotional well-being, that our well-being for us now and our children and our children's children into the future are of less relevance and less importance to the now current government. You know, truth telling is more than just about recounting history. You know, the whole process is about helping us to heal the wounds from the past and to look at how we can build a stronger future based on an accepted truth.
Годинава во Австралија имало 9 терористички напади, прекини или сомнителни инциденти, според шефот на Австралиската разузнавачка агенција. Генералниот директор на ASIO, Майк Бергес, вели дека ниту еден не бил поврзан со случувањата во Блискиот Исток.
So far this year, there have been 9 attacks, disruptions or suspected terrorist incidents in Australia. In our assessment, 1/3 of the incidents involved religiously motivated violent extremism. The majority of incidents were allegedly motivated by nationalist and racist ideologies or mixed ideologies. Importantly, because this is often misunderstood, none of the attacks or plots were directly inspired by the conflict in the Middle East.
Господин Бергес сепак додава дека терористичкиот напад на Хамас против Израел на 7 октомври минатата година и последователната одмазда на Израел ги прави терористичките инциденти поверојатни. Една третина од 9 случаи на тероризам во Австралија вклучувале религиозно мотивиран насилен екстремизам, додека мнозинството биле мотивирани од расистички или националистички идеологии или комбинација на повеќе. Вице-премиерот Ричард Малс вели дека односите на Австралија со САД ќе останат силни без оглед на тоа кој ќе победи на председателските избори. Малс е уверен дека плановите од повеќе милиарди долари за Австралија да купи нуклеарни подморници од САД ќе бидат безбедни без разлика на исходот. Како што започнува последниот дел од кампањата, анкетите покажуваат дека Доналд Трамп и Камала Харис се во тесна трка за председателската функција. Министерот за одбрана Ричард Малс вели дека Американско-Австралискиот сојуз, за кој вели дека е критичен за националната безбедност, ќе остане силен.
Our alliance with the United States is fundamental to our national security, really is the cornerstone of our worldview, of our foreign policy, and it will be there no matter who wins the next presidential election, and that is fundamentally a matter for the American people.
Гласачите на Доналд Трамп, наредени за последното појавување во кампањата на републиканскиот кандидат пред денот на изборите, носеа кеси за ѓубре како одговор на изјавите на председателот Џо Бајден во врска со ѓубрето. Нин Руч и незината сестра Джоди носеа видливи елеци и тврди капи со нивните кеси за ѓубре, додека чекаа да го видат господин Трамп како зборува во Гранд Рапидс, Мишиген.
So we're appropriately dressed as garbage get bags because, of course, that's what we have been referred to as garbage. And so it's couldn't think of better outfits than to represent, and we're proud to be garbage.
Absolutely, proud to be garbage, representing the strong women for Trump.
За време на разговорот со Вото Латино, господин Бајден ја нарече ѓубре реториката со одмазда на митингот на Трамп и додаде, цитат, единственото ѓубре што го гледам како лебди таму се неговите поддржувачи. Неколку медиуми го цитира она што го кажа Бајден, но го изоставија апострофот кај поддржувачите. Белата куќа потврди дека неговите коментари биле насочени кон реториката, а не кон поединци. Во Македонија, министерот за европски прашања Орхан Муртезани вчера на пресконференција изјави дека ако се прават уставни измени, мора да има гаранција дека процесот на преговори со Унијата ќе има крај. Тој рече дека во овој став се согласуваат и со премиерот Мицкоски и дека нема ништо спорно во суштината на измената на уставот, но потребни се гаранции за целиот процес, дополни Муртезани.
Јас, меѓу тој премиерот Мицковски, во неколку наврати, јасно сме кажале дека ништо не е спорно во суштината на уставните измени, меѓутоа, ние сакаме да бидеме сигурни дека уставните измени нема само да го отворат процесот на преговори, туку дека тој процес ќе има крај. Во моментот кога ние ќе гледаме дека процесот е обезбеден, уставните измени може да почнат да се имплементират веднаш.
Од Палестинското министерство за здравство во Газа соопштија дека нема амбулантни возила или екипи за итни случаи на крајниот северен дел, каде што се интензивирани израелските операции. Израел започна офанзива во северниот дел на Газа на почетокот на октомври со фокус кон бегалскиот камп Джабалија, каде што тврдат дека Хамас ги прегрупира силите. Други погодени области се Бейт Ханун и Бейт Лахија, Северна Газа. Високиот представник на Министерството за здравство, Ејад Закут, вели дека последните три делумно функционални болници во северниот дел на Газа се цел на напади.
The occupation is intensively targeting hospitals in the northern Gaza Strip governorate. Kamal Adwan Hospital, the Indonesian Hospital, and Al Auda Hospital were targeted, and casualties occurred among the patients sleeping inside Kamal Adwan Hospital as a result of the direct attack by the Israeli occupation.
Израел повеќепати нареди евакуација од северниот дел на Газа, но таму остануваат околу 400.000 жители. Израел тврди дека членови на Хамас ги користат болниците како командни и контролни бази, што според државата ја поништува заштитата на овие објекти. Обемот на потрагата 7 години по исчезнувањето на Вилијам Тајрел се испитува во истрага поради наводи за случајна смрт и отстранување на телото. Тригодишното дете исчезнало додека си играло на чардакот во домот на неговата баба старател во Кендал, Нофјужен Велс на 12. септември 2014 година. Истрагата повторно беше отворена во понеделникот на 4. ноември. Адвокатот Джерард Кредок вели дека фокусот ќе биде ставен на полициската потрага во 2021 година и на теоријата дека Вилијам починал во несреќен случај на имотот, а неговата старателка го отстранила неговото тело. Наводниот мотив бил да се избегне губење на старателството на друго дете под нивна грижа, доколку се открие смртта на Тајрел. Од најновата курсна листа денеска 1 австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,65 американски долари и 36,78 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,05 македонски денари, а 1 евро за 60,74 македонски денари. И временската прогноза за главните градови за утре, среда 6 ноември, во Перт облачно 16, во Аделаид делумно облачно 25 степени. Во Мелбурн се очекуваат можни врнежи со максимална температура од 33 степени, во Хобарт можни попладневни врнежи 28, 32 за Канбера делумно облачно и за Сиднеј 27, 31 степен се очекува во Бризбен, сончево, претежно сончево во Дарвен со 35 и во Алис Спрингс, претежно сончево 40 степени.
Тоа беа вестите на СБС за кои денеска се погрижи Ана Коталеска. А вие почитувани ја следите емисијата на македонски јазик на радио СБС. Јас сум Маја Талевска, би сакала да ве поканам да останете со нас и по рекламите, за да чуеме заедно за најновите случувања од Македонија. Почитувани ја следите емисијата на македонски јазик на радио СБС и време е да се осврнеме на случувањата од изминатото денонокие од Македонија. Во извештајот на Бране Стефановски, меѓу другото се вели, синојка се состана новиот состав на Државниот совет за безбедност. Министерот за европрашања Орхан Муртезани изјави дека ако се прават уставни измени, мора да има гаранција дека процесот на преговори со Унијата ќе има крај. Венко Филипче соопшти дека СДСМ е подготвена за воредни парламентарни избори. МВР ќе ја проверува валидноста на документите на 500 функционери. Да чуеме повеќе од извештајот на нашиот редовен известувач Бране Стефановски.
Председателката Гордана Силјановска-Давкова синоќа свика конститутивна седница на Советот за безбедност. Членови на Советот се Африм Гаши, председател на Собранието, Христијан Мицкоски, председател на Владата, Панче Тошковски, министер за внатрешни работи, Владо Мисајловски, министер за одбрана, Тимчо Муцунски, министер за надворешни работи и надворешна трговија, Джевдет Хайредини, Малин Каристевска-Јорданова и Владо Спиридонов. На седницата покрај членовите на Советот за безбедност, на покана на председателката, присуствува началникот на Генералштабот на армијата, генерал-мајор Сашко Лавчиски, директорката на Агенцијата за разузнавање Габриела Јаковлева и директорот на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани вчера на пресконференција изјави дека ако се прават уставни измени, мора да има гаранција дека процесот на преговори со Унијата ќе има крај. Тој рече дека во овој став се согласуваат и со премиерот Мицкоски и дека нема ништо спорно во суштината на измената на уставот, но потребни се гаранции за целиот процес, дополни Муртезани.
Јас меѓу тој премиерот Мицковски во неколку наврати јасно сме кажале дека ништо не е спорно во суштината на уставните измени, меѓутоа ние сакаме да бидеме сигурни дека уставните измени нема само да го отворат процесот на преговори, туку дека тој процес ќе има крај. Во моментот кога ние ќе гледаме дека процесот е обезбеден, уставните измени може да почнат да се имплементираат веднаш.
Новиот евроамбасадор во Македонија Михалис Рокас за време на минато неделната презентација на извештајот на Европската комисија со министерот Муртезани им препорача на политичките сили да се обединат за уставните измени, но остана воздржан на прашањето дали за ЕУ се прифатливи уставни измени со одложено дејство, како што предлага Мицковски. Премиерот на денот на објавувањето на извештајот изјави дека е против почнување на процесот за уставни измени со одложено дејство пред да се формира нова бугарска влада. Сада сама пак смета дека земјава има можност да го направи исчекорот и да ги отвори поглавјата, но само преку уставни измени. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен при неодамнешната посета на Скопје рече дека патот кон ЕУ води преку усвојување на уставните измени, на што Македонија се има обврзано. Лидерот на СДСМ Венко Филипче вчера на пресконференција изјави дека партијата е подготвена за вонредни избори. Тој рече дека СДСМ ќе настапи многу поорганизирано и поуспешно од изборите што се одржаа во јули.
На владата на вистина не и оди. Нашата теренска анкета укажува дека 65% од граѓаните не се задоволни од работата на владата. Ова на некој начин и кокетирање со ДУИ би рекол дека е порака пред се за влен и за знам, кои што очигледно дека имаат маргинализирана улога и практично преполовена подршка. А што се однесува на СДСМ, ние сме спремни да одиме на било какви избори од денеска натаму и во секој следен циклус на избори ќе настапиме многу поорганизирано и многу поуспешно. Дозволете да соопштам и дека за 24 ноември е закажан конгресот на Социјалдемократскиот сојуз.
ДУИ веднаш соопшти дека предвремени избори се прифатливи. Блерим Беџети на пресконференција потврди.
Ние секогаш сме биле спремни да се соочиме со граѓаните, со народот. Од таму ја црпиме и довербата, и убедени сме дека ќе продолжиме, но потребни се на државата и за меѓуетничките односи кои се доста нарушени во со новата влада, без етнички легитимитет, за интеграцијскиот процес, за економските политики.
ВМРО ДПМН е вели дека владеачката коалиција е стабилна, но дека ако СДСМ бара избори, тогаш може и да ги добие. Бојан Стојановски на пресконференција рече.
Односите во владината коалиција се многу квалитетни, тоа може да се види и по политиките кои што се продуцираат во реалност. А второ, ако е навистина така, господинот Филипче сигурен во тоа што го зборува, има пратеничка група, 18 пратеници, нека поднесат барање за распуштање на парламентот, па тоа што го тврди да го провериме на избори.
Изет Меджити од албанскиот партнер во владата вреди, на новинарите им даде повоздржана изјава.
Кога имаш мнозинство од 80 пратеници, е непотребно да се размисли за предвремени избори, бидејќи тоа е само трошок за државата и губење време. Бидејќи секој прогласување на изборите, значи 6 месеци пред и после изборите, значи запират сите постапки, сите јавни набавки, вработувања и тоа влијае многу на економијата и на бизнисот.
Прашањето за предвремени избори го понуди Христијан Мицковски на собраниска седница како одговор на Филипче, кој од него побара да го врати мандатот поради, како што рече, лошата политика на владата. Мицковски на седницата предложи предвремени избори заедно со локалните, што треба да се одржат напролет, со предупредување дека СДСМ може да се покае. МВР ќе ја проверува валидноста на документите на околу 500 сегашни и поранешни функционери што ги поднеле кога конкурирале за функцијата. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски конкретно не одговори дали и кога ќе се проверува валидноста на сертификатот по англиски јазик на шефот на тајната полиција Бојан Христовски, но најави дека МВР ќе постапува неселективно.
Министерството за внатрешни работи во рамки на своите действија, согласно закон, ќе ги провери едно, да речеме, досега добиени информации за едно 500 функционери, кои што во минатото и дел во сегашноста, за кои што постојат соодветни индиции дека сториле нешто кое што нели цениме дека не е во согласност со законските прописи.
Минатата недела обвинителството отвори предмет за ново назначениот директор на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски, но државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски на пресконференција рече дека обвинителството за сега не може да даде повеќе информации.
По основното јавно обвинителство стигнати се анонимни пријави и тие пријави против, ако се интересирате колку што јас имам сознанија, против сегашниот директор на ННР. Тие пријави се здружени во еден предмет и јавното обвинителство ќе постапува. Во овој момент не можеме никакви да ви дадеме информации со оглед дека пријавите се штотуку распоредени, односно заведени предметот и даден на одреден јавен обвинител.
Освен обвинителството и антикорупцијската комисија по анонимна пријава отвори предмет со кој ќе се истражува дали Христовски ги исполнил условите да биде именуван за директор на АНБ. СДСМ секојдневно бара разрешување на Христовски, тврдејќи дека тој приложил неважечки сертификат за познавање на англискиот јазик во 2022 година од фирмата Јулија од Пловдив, поради која оваа година две директорки на јавни установи се осудени на условни казни затвор, бидејќи приложиле ист сертификат од истата компанија во истата година. Според истражувањето на 360 степени, таа фирма не постои веќе неколку години.
Почитувани од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и на нашата Facebook страница fb.sbs.macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа, репортажи и видеоклипови кои нашата редакција ги подготвува на теми што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонската култура, македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Почитувани, вие сте со SBS на Македонски. Моето име е Маја Талевска. Абортусот е едно од водичките прашања во Соединетите Американски држави која ја анимира секоја дискусија за политиката и животот. Веќе со децении тоа е клучно прашање за гласачите и прашање е каде што очекувано се повлекуваат партиските линии меѓу демократските и републиканските партии и кандидатите. Каде се наоѓа во моментот политиката за абортус и какво влијание може сето ова да има на изборите во овој ноември, кога и двајцата кандидати го направија ова прашање центар на нивните кампањи, иако од многу различни причини, ќе чуеме од прилогот на SBS News, што на македонски го подготви Ана Аврамовска.
SBS Radio. Како што се приближуваат изборите во Соединетите Американски држави, пристапот до абортус и репродуктивните права повторно потикнуваат разговори низ политичкиот спектар. Речиси половина од сите американски држави воведоа речиси целосни или делумни забрани за абортус во последните две години, а според исходот од ноемвриската анкета, бројот би можел да се зголеми, во зависност од тоа кој ќе победи. Демократската кандидатка и актуелна подпредседателка Камала Харис е произбор, слоган кој што го користат оние кои сметаат дека луѓето треба да имаат право на избор за абортус, додека републиканскиот кандидат и поранешен председател Доналд Трамп е против абортусот. Неодамнешните промени во пристапот до абортус стапија на сила додека беше председател Доналд Трамп, кога во 2022 година Врховниот суд го поништи историчкиот случај Роу против Уейд од 1973 година, ставајќи крај на речиси 50 години уставен пристап до абортус и наместо тоа на секоја држава и даде право да ги регулира репродуктивните закони и ограничувања. Прекинувањето на овие некогаш навидум недостижни права во Соединетите Американски држави остави многу жени ширум светот загрижени, вклучително и во Австралија. Прашањето сега што многумина сакаат да го знаат е дали истото може да се случи и овде во Австралија.
Queensland is such a wild card at the moment that if it was going to happen in any place, Queensland is the place where there's the greatest potential for either a revisiting of the abortion decriminalization or kind of a radical conservative agenda coming into play.
Тоа е доктор Пруденс Флауерс, виш предавач по историја на Соединетите Американски држави на Универзитетот Флиндерс во Јужна Австралија. За време на изборната кампања во Квинсленд, изгледите за намалување на правата за абортус се појавија како изборно прашање. Во октомври, конзервативниот пратеник Роби Кейрер од партијата Кейрер Австралија ги означи промените што ќе резултираат со ограничувања за пристапот до абортус. Во последните денови, сенаторката на сојузната коалиција Джасинта Напиџимпа Прајс го опиша доцниот абортус како чедоморство, повикувајќи ги другите членови на опозицијата да не се оддалечуваат од оваа прашање. Сенаторката Бриджит Мекензи го нарече абортусот морална дилема, но таа и подпаролката за финансии на опозицијата Джейн Хјум се оградија од коментарите на Прајс, отфрлајќи ги предлозите дека коалицијата ќе ги промени законите за абортус. Сенаторката вели дека не верува дека тоа дури и ќе биде проблем на следните сојузни избори.
This is absolutely in the purvey of states and territory. Governments and lawmakers, that is how it is in our Commonwealth. So it's not unsurprising that it's become a feature in a state election. I don't think it will be an issue in the upcoming federal election because these are matters for state and territory governments.
Но како е всушност правниот статус на абортусот во Австралија? Абортусот е декриминализиран из цела Австралија, но секоја јурисдикција има различни ограничувања и теоретски може повторно да се криминализира доколку се изберат државни влади против абортусот. Не постои право на абортус утврдено во австралискиот устав и нема сеопфатен национален закон. Западна Австралија беше последната јурисдикција во Австралија што го декриминализираше абортусот, а новите закони стапија во сила во 2024 година, што значи дека абортусот таму сега е легален до 23 недели од бременоста. Јужна Австралија го декриминализираше абортусот во 2021 година и прекинувањето на бременоста сега е легално до 22 недели и 6 дена, но абортусот може да се изврши подоцна во бременоста, доколку двајца лекари се согласат дека е соодветно. Слично на тоа, во Викторија и Северната територија може да се пристапи до абортусот до гестатиска граница од 24 недели и надвор од таа временска рамка. Абортусот може да се обезбеди доколку се согласат двајца лекари. Во Нов Јужен Велс, абортусот може да се изврши до 22-та недела од бременоста, а потоа, двајца лекари треба да ја одобрат процедурата за абортус, кој потоа мора да се изврши во болница или одобрена медицинска установа. ACT дозволува абортуси во која било фаза од бременоста, а медицинските абортуси се бесплатни за жителите на ACT до 9 недели од бременоста, додека хирушките абортуси се бесплатни до 16 недели. Во Тазманија, абортуси може да се вршат до 16-та недела од бременоста, а може да се направат и помеѓу 16-та и 20-та недела, доколку се согласат двајца лекари, додека по 20-та недела може да се направат само ако се смета дека е медицински необходно. Професорката Луис Кеог, здравствен социолог на Факултетот за население и глобално здравје на Универзитетот во Мелбурн, за SBS News вели дека иако абортусот е декриминализиран, тоа не значи дека е лесен пристапот до него.
In terms of access in Australia, we have a heavy reliance on private services, which is probably not ideal, but we'd probably like to see a slightly higher proportion of public services. It's very difficult to get a cheap or free abortion in most states in Australia. Most women would be reliant on like a Murray Stopes kind of service, which has an out-of-pocket fee.
Цената на абортусот варира во зависност од видот на процедурата, давателот и локацијата. Во некои случаи, тие може да бидат бесплатни, но во други може да чинат илјадници долари и многу луѓе исто така треба да платат за дополнителни лекови, последователен третман и патни трошоци доколку живеат во области со ограничени услуги. Многу е тешко да се добие ефтин или бесплатен абортус во повеќето држави. Кристин Блейк, професорка по сексуално и репродуктивно здравје на Универзитетот во Сиднеј, вели дека репродуктивната грижа останува тешка во многу делови од земјата. Таа објаснува дека и жените во малите градови се соочуваат со предизвици кога се обидуваат да најдат лекар кој ќе се согласи да изврши или да препише абортус.
They do face kind of lots of barriers in terms of, you know, not having a supportive healthcare practitioner if the GP in their town is a conscientious objector and, you know, won't provide medical abortion. They can do telehealth or they may need to travel large distances. And sometimes the pharmacists also will refuse to provide the pills that are prescribed. You know, the other thing is that we need to kind of look at our conscientious objection kind of rules and ensure that there is that healthcare practitioners who don't want to provide abortion, you know, they must refer to another practitioner so that the person has access.
Дали правата за абортус никогаш може да се променат во Австралија? Квинсленд не е единствената јурисдикција каде што се дискутираше за можноста за поништување или за острување на законите за абортус. Во септември, јужноавстралискиот либерален пратеник Бен Худ воведе предлог закон за принудување на луѓето кои сакаат да ја прекинат бременоста по 28 недели да го породат своето бебе живо. Мајката тогаш би имала избор да го задржи детето или да го посвои. Државниот парламент гласаше за законот на 16 октомври и тој беше тесно поразен со 9 за и 10 против. Во Северната територија, главната министерка Лија Финокијаро, која беше избрана во август, претходно изјави дека нема планови да ги менува законите за абортус, но ќе размисли за подршка на слични закони. Професорката Кристин Блейк вели дека 99% од абортусите се случуваат во првиот или почетокот на вториот триместар.
Abortions after 20 weeks really only take place in very extreme circumstances or often where there's fetal or severe medical illness. And often the process there is that feticide takes place before the abortion because otherwise it's very distressing. Anyway, so you know, it's kind of, they're kind of nonsensical bills, really. You know, very few cases present in those circumstances where there's not a really good kind of medical reason.
Доктор Флауерс вели дека не исклучува вакви гласања на совеста за оваа прашање во различни јурисдикции. Ова е значајно затоа што во децениите пред да се отфрли Роу против Уейд, движењето против абортусот во Соединетите Американски држави беше фокусирано на обидот да се забранат или регулираат абортуси по 20 недели од бременоста. Австралија никогаш немала сојузна заштита за абортус, а регулативите од секогаш биле засновани на државата, на ист начин како што сега функционираат во Соединетите Американски држави. Доктор Пруденс Флауерс верува дека целосните или скоро целосните забрани слични на оние што се воведени во делови од САД се малку веројатни во Австралија.
Because there has been such a recent wave of decriminalization occurring over the last decade, it's very hard to imagine total bans being introduced. I think in terms of the Australian context, the threat to abortion rights is more nuanced, but still very real, and it's something that people should pay a lot of attention to.
Но дали сојузната влада ќе направи некакви промени во пристапот до абортус? Од сојузна перспектива, промените на законите за абортус во Австралија би биле сложени. Една опција би била преку уставни промени, но ова е долг и скап процес. Промената на австралискиот устав за да се зацврсти заштитата или ограничувањата за правата на абортус ќе бара да се создаде нацрт закон кој ќе треба да помине низ парламентот, пошто ќе следи национален референдум. За да помине, овој референдум ќе треба да биде поддржан од 51% од населението и 4 од 6 држави. Само 8 од вкупно 44 референдуми во Австралија беа поддржани. Научничка адвокатката по уставно право и вонредна професорка на Универзитетот во Квинсленд, Ребека Анијан Велш, вели дека иако тоа е теоретски можно, не е веројатно.
There's another option which happens, and that's where the states give their power up or refer their power up to the Commonwealth government. So the states all get together and say, we agree that the Commonwealth can legislate on this, even though it doesn't usually do it.
Но Ананијан Велш вели дека ова обично се користи за прашања како што е тероризмот, кој не е наведен како уставна сила, но се смета за национална работа. Таа вели дека неверојатно доколку би имало промени во абортусот на национално ниво, тие би биле преку она што би можело да се нарече кооперативен федерализам, каде што државите, териториите и Комонвелтот се согласуваат за некој вид кооперативен пристап.
It's the easiest one legally speaking, constitutionally speaking, but politically speaking, you're talking about getting different governments to agree with each other.
Иако ниту сојузната влада, ниту опозицијата не посочија планови за промена на пристапот за абортус на национално ниво, постојат повици за подобрување на постојната заштита на услуги. Професорката Кеог верува дека владата би можела да одигра поголема улога во подобрување на услугите за абортус преку јавните системи.
I would really like to see public hospitals, you know, public maternity hospitals in major cities playing the role that they should be playing in abortion provision. And I think there's potential for the federal government to put pressure on that and coordinate the states better in terms of providing the services that the community needs.
Во изјавата за SBS News, сојузниот министр за здравство Марк Батлер рече дека владата отстранила неколку ограничувања за обезбедување и препишување на лекови за медицински абортус, MS2-step, намалувајќи ги бариерите и за медицинските работници и за луѓето кои бараат абортуси. Во сообщението, исто така, се вели дека владата е посветена да обезбеди сите австралијски жени да имаат еднаков пристап до здравствената заштита што им е потребна, особено жените во руралните и регионалните области и оние кои се во неповолна положба. Овој прилог го подготвија Джесика Бахер и Пеги Джакомелос за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски. Моето име е Маја Талевска. Го чувте прилогот на тема абортус, кој што на Македонски го подготви Ана Аврамовска. А јас ве поканувам да останете со нас и по сосема краткиот блок реклами, заедно со историчарот на уметност од Мелбурн, доктор Роберт Михајловски. Преку радио Разгледница ви ја носиме битола во вашите домови. Незината историја, културно наследство, достојно за една туристичка дестинација од светски ранг. Слушајте на. Таа некогаш била европски центар на турската империја. Ги копирала Париз и Виена. Ги култивирала манирите и духот на средната класа, сонувала големи соништа. Незината главна улица, некогашната Хамидије, била изградена по повод посетата на турскиот султан, Абдул Хамид II. Малкумина знаат дека тоа е всушност денешниот широк сокак, пространата улица на која народот секојдневно, по полека, без брзање и солезет, си го пие кафето, плете приказни и љубоморно ги чува спомените за ренесансата на овој град, која достигнала кулминација во 19. век. Низ овие и низ другите аспекти на културното наследство на Битола, не води нашиот домакин, историчарот на уметност, доктор Роберт Михајловски од Мелбурн, со кого имав чест да прошетам низ битолските сокаци. Јас сум Маја Талевска, а во продолжение го слушаме на SBS Радио, вториот дел од разговорот посветен на Битола. Интересно, во тоа време Османската империја нарекува болниот на Босфорот, бидејќи беше нели како империја предумирање. Дали знаеме кои конзули од кои држави живеа во Битола?
Да, знаеме. Британски, француски, руски, италијански, бугарски, српски. Австрискиот конзул исто беше во Битола, да.
Какво влијание имаше врз социјалниот и културниот живот тоа што Битола стана вакво политичко седиште?
Бидејќи имаше армија која требаше цело време да се снабдува со разни потребштини, што им требаше чевли, облека, поправки, бербери. Битова во тие периоди многу се разви чешијата битовска, која е многу голема, почва од Горен Дервен пазар, па слегува долу до Ат пазар, значи 1 километар-2, нонстоп разни чаршии кои ги снабдуваја луѓето. Имаше овчки пазар, житни пазар, мас пазар, пекмес пазар, ат пазар, сарачи, сите разни занаети. И градот тогаш процуте.
За жал, сите тие занаети изумреа во модерно време и чаршијата го изгуби својот автентичен изглед.
Па за жал, да, бидејќи сега таа чаршија е само споменик на културата, не е доволно добро ревитализирана. Бидејќи цело внимание се даде на главната улица тука, сите кафичи, а јас мислам дека подобра идеја би било во чаршијата да бидат преместени сите кафичи, да не му досадуваат на луѓето кои живеат на главната улица.
Мислите дека може да се поврати тој стар автентичен изглед?
Па, зошто да не, ама за тоа треба да имаме доста паметна влада, доста паметни градски татковци и доста голема организација овде, за жал, то малце недостасува.
Вервам дека во времето на конзулите дојде и бељотот тука, го донеса французите. Имаме некои други бељотот, да кажеме дека за оние што не знаат, е игра со карти, кај што ден денес се игра само во Битола, најчесто во Битола, и тоа е француска игра. Да. Дали знаеме за некои други такви елементи на животен стил кои што беа донесени тука, а не на другите места?
Па, бидејќи Битола беше и воен център, многу одеа да студират од офицерите, студираа во Париз и во Виена, и тие, например, кои се враќа овде, донесуваа разни новости, например, градскиот парк е направен од еден офицер кој беше во Париз, и тој го направи градскиот парк по углед на то. Потоа тие тогаш и обожаваа Франција. Франција беше во тоа време да зборуваш француски и да се однесуваш француски беше како прва класа да си прва класа граѓанин.
Тоа до душа беше и за европската аристократија типично, дури и руската аристократија зборуваше француски. Да. Ги копираа тие манири на однесување, на облекување, на социјален живот.
Да, да, точно. И во тоа време, во 19. век, е направен, реката Драгор е канализирана, направено е корито, со дзидано корито, изградени се куќите по булеваро, кој се вика 1. мај. После улицата направена Хамидија, главната улица, која денес се вика Широксо, како тоа се викаше Хамидија, во чест на султанот Абдухамид II, кој дојде 1877 да го посети градот. И многу малце луѓе знаат, например, за овој податок, ама многу интересен податок, и беше направен по терк на европски главни улици со банки. Еве имаме Солунска банка, па Османска банка, па разни дуќани кои беа од евреи, од рисијани и од турското население.
Точно, Битола го има тој препознатлив заради Широксо, кака европски шмек. Имате Ваци во Будимпешта, имате Шанс-Елизе во Париз. Тој терк на една главна улица, каде што луѓето дотерани се шетаат, пијат кафе и уживаат во животот.
Така, точно. И во Истанбул, мислам аз најмногу, Истанбул имаше влијание, Таксим.
Поштадот?
Да, поштадот и уште еден булевар, кој слегува Таксим, исто Битола личи на него, и има доста елементи од големите градови. И од Солун, Егнатија, Одос, Егнатија и така.
Значи, заклучувам од ова што ми го кажувате, дека Битола она каква што ја знаеме, старата архитектура на која што и се восхитуваме, е оформена во 19. век. Во тој период кога Битола станува значаен културно-политички и економски центар.
Да, 19. век. И заради тоа има мешавина на класични стилови, неоренесансни стилови, кои беа многу популярни и во Истанбул, и во Солун.
Ако ја споредиме Битола во тоа време со другите балкански градови, дали Битола беше поголема од Скопје, од Белград?
Па, Да, беше. Но не беше голема колко Солун, ни колко Истанбул.
Так. Се зборува за тоа дека Битола беше градот на клавирите. Дали е тоа само мит или навистина се негуваше класичната музика?
Па, јас мислам дека се негуваше, ама дека имаше толку ново клавири,
како тврдат, колко?
Не верувам јас во тоа. Мислам, неколку, имаше еден број на клавири, но јас мислам дека Битола беше исто позната по своји писатели, имаше доста писатели, османски писатели, имаше писатели кои се еврејско население околу 3.500, кои по високата класа еврејска доста, имаше даровити луѓе кои се работуваа со Солун.
Во вашата книга се вели дека во одреден период има точно наведено колку христијански фамилии имало во градот, а колку муслимански, и во тоа време доминира муслиманското население, бидејќи нели администрација, војска и...
Ова Битола беше главен административен центар на Османската империја, така да затоа може да видиме толку голем број на џами во центарот, бидејќи во 16 век беше еден голем прочут на Османското царство, и се до Виена, до падот на Виена, до поразот на Виена, имаше една голема експанзија на Османската империја. Меѓутоа, после почува пополека благ пат, кој во 1912 се заврши со распорчување на Османската империја. Ама секоја империја има свој почеток и крај.
Така, и тоа всушност со падот на Османската империја започнува и падот на Битола, така?
Да, бидејќи со границите кои се направени,
границата
и подалбата, тогаш патот Вие Гнаце го изгуби значењето, значи прекина. Потоа Битола како трговски центар прекина своите врски со Солун, бидејќи таа стално гравитира многу поќе према Солун и према морето, ги изгуби пазарите, ги изгуби патиштата, и полека градот полека почна да згаснува. И се промени геополитичката ситуација, тоа е се.
Така. И за крај на оваа прва епизода, би сакала да ве прашам, кои ви се најдрагите културно-историски знаменитости и објекти во Битола, како битолчанец, како научник, кој што реков својот животен век и професионален труд го посвети на овој град?
Па, јас би ми препорачувал на луѓето кои ќе дојдат овде да ги посетат Хераклеја, после музеот кој има една колекција интересна, Битолскиот музеј, потоа да посетат црквата Свети Димитри, џамијата Исак Кади, Јени џамија, чаршијата во Битола, потоа има една многу интересна црква, стара црква во Велуши на селото, и една многу црква има интересна мала во Грешница, која е во близина на Велушина, Богородица и Митрополијата, точно, и главната улица Широк Сокак.
Која е, се разбира, срцето на градот.
Која е, да, главната улица на градот. И чаршијата, која е во пазарни ден, и многу интересна и живописна.
Почитувани, тоа беше вториот дел од разговорот со историчарот на уметност доктор Роберт Михајловски, а во следните изданија на нашата емисија ќе имате можност подетално да чуете за овие споменати знаменитости на Битола, како што е античкиот град Хераклеја, главните градски цркви, но и за објекти од отоманскиот период. А кога сме веќе кај Битола, таа се горде со својата музичка традиција, музичари и изведувачи, а Каролина Гочева е една од нив. Да ја чуеме Чалгиска. Тука некаде ќе ви се заблагодарам за вашето внимание. Нашата следна емисија е утре во истото време. Во меѓувреме посетете ја нашата интернет страница и нашата Facebook страница. Јас сум Маја Талевска. Имајте пријатно попладне и до слушање.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.